Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Na početku današnjeg vremena muzike čuli ste fantaziju D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta u interpretaciji pijanistkinje Nataše Veljković, koju ćemo posvetiti narednih 50-ak minuta. Naime, Nataša Veljković trenutno boravi u Beogradu, gde je jedan od članova žirije na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, tako da smo iskoristili priliku da u pauzama predstavljanja kandidata porazgovaramo sa njom o samom takmičenju, ali i o njenim stavovima vezanim za izvođaštvo, pedagogiju, muziku. Nataša Veljković je muzičku karijeru započela veoma rano, već sa 4 godine, dok je prve javne koncertne nastupe ostvarila sa 7 godina. Može se slobodno reći da je čitav njen život posvećen klaviru i muziciranju. Nakon početnih godina školovanja u Beogradu kod profesorke Miroslave Petrovića, zatim i kod profesora Arbo Valdme, Nataša je 1982. godine primljena na Bečki univerzitet za muziku i scenske umetnosti u klasi profesora Paul Badura Škode, gde je diplomirala 1987. godine. Usledile su profesionalne studije na Njujorškom Džulijardu, a potom i diploma Ženevskog konzervatorijuma. Upravo muzička takmičenja obeležila su njene najranije godine bavljenja muzikom. Do svoje 10. godine imala je već osvojene prve nagrade na 2 međunarodna takmičenja mladih pijanista u Italiji, a verovatno jedan od najznačajnijih trenutaka u razvoju njene karijere dogodio se 1985. godine, kada je osvojila prvu i jedinu nagradu Clara Haskell na značajnom međunarodnom pijanističkom takmičenju u Veveju u Švajcarskoj. Među drugim brojnim nagradama i priznanjima su i pobjeda na World Music Masters takmičenju u Parizu, nagrada Orlando za najboljeg muzičkog izvođača na Dubrovačkim letnjim igrama, godišnja nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije i mnoge druge. Iako je do sada bila članom mnogih žirija na međunarodnim takmičenjima, između ostalih kao član žirija i na takmičenju Clara Haskell, ovogodišnje međunarodno takmičenje muzičke omladine ju je po prvi put ugostilo u svojim redovima. Na početku našeg razgovora, koji smo vodili u jednoj od pauza žiriranja, upitali smo je kakvi su utisci nakon prvih predstavljanja kandidata.
To mi je uvek bila želja, jer smatram da je to naše najveće takmičenje sa velikom tradicijom i sa izuzetno visokim nivom, kao što se do sada svih kandidata i potvrdilo, da stvarno je to izuzetno visok nivo i prosto kolege sa kojima sedim u žiriju su pijanisti koji su ugledni u celom svetu, počev od naše profesorke Dubravke Jovičić do Eugena Inđića. Znači, stvarno jedno divno i druženje i jednostavno privilegovani smo da čujemo i sjajne interpretacije mladih umetnika.
I sami ste karijeru započeli učešćima na takmičenjima. Koliko mislite da je važno za umetnika da učestvuje na nadmetanjima ovog tipa?
Mislim da je jako važno učestvovanje na takmičenjima, jer se prosto u jednom razvoju mladog čoveka je potrebno da on sebe doživi na bini u takvoj jednoj situaciji. Takmičenje je jedna drugačija situacija nego koncert. Koncert je naravno situacija gde ste vi inspirisani, publika je nekako na vašoj strani i puna sala. Takmičenje je malo drugačije, prosto jedna napetost je u vazduhu i to svakako pojačava adrenalin, a što je nekako mladom umetniku jako potrebno, da ne svira 100%, nego da svira 200%. S jednom sigurnošću u svoj muzički izraz, u svoju interpretaciju, da to bude stvarno još pod mnogo težim uslovima. Jednostavno, mislim da je to jedno vatreno krštenje koje mora da se, kroz koje moraju svi da prolaze. Česta vatrena krštenja. Dobro, krštenje je jedno u životu, ali ovo su neka krštenja koje moraju stalno da se ponavljaju, koje su možda i neprijatna, ali jednostavno čeliče izvođača na sceni, a takođe čeliče i susret i sa neuspehom na koje mi moramo da budemo psihički spremni. Jer kad stojiš na bini, susrećeš se naravno i pred samim sobom sa nekim uspešnim trenucima i nekim neuspešnim. I u principu najvažnije je naša realizacija u našoj glavi, kako doživljavamo sebe u tom prostoru, u toj nekoj napetoj situaciji, i onda to se sve jednostavno posle, kad ostanemo sami sa sobom, nekako sve kockice dođu na svoje mesto i onda se mnogo bolje vežba posle toga, sa više motivacije, kritični si prema samom sebi, i to je ono što je bitno. A isto tako, to je ono što sam prvo, čega sam krenula, da nekako to čeličenje za taj život na bini, to je nekako suština svega toga. Da znamo da budemo spremni i na to da dođe kritičar i da napiše lošu kritiku, da ne posustanemo zbog toga, jer sve ono što nije podložno kritici ne može ni da egzistira nekako. Znači, kritika ne mora da bude nešto što je loše, nego prosto jednostavno jedna sloboda mišljenja je nešto što je izuzetno bitno.
Da li postoji opasnost da ukoliko se mladi umetnik usredsredi samo na takmičenje, na dobijanje nagrada kao ulaznicu za neku dalju karijeru, odluta u nekom pravcu gde možda ne bi trebalo da se kreće njegova umetničko, da kažem, uzrastanje?
Naravno da postoji opasnost. Ja sam sad počela prvo da govorim o dobrim stranama, pošto smatram da treba uvek krenuti od dobrih strana nečega, šta govori u plus takmičenjima. Ali naravno, lošija strana je, moje lično mišljenje je, da umetnost i uopšte muzika ili pa bilo šta, naravno postoje neki određeni kriterijumi, to se zna, ali sve to nije tako lako merljivo. Naše današnje društvo je stalno o nekom sistemu kompeticije, znači stalno je to takmičarski, taj neki ritam nam je nametnut, koji je zapravo neprirodan. Ja lično u sebi imam priličnu averziju prema tome, prema takmičenjima, i uvek sam je imala, ali u radu sa studentima sam počela da nekako ipak dobijam, eto, neke, možda je prejaka reč simpatija, ali da vidim te dobre strane toga. Mladi ljudi današnje vreme vole da imaju neku jaku motivaciju, jer takav je ritam vremena da nam je stalno potreban neki jači podsticaj za nešto, da nije dovoljno samo ljubav prema umetnosti ili muzici ili onome što je stvarno istinito u tome, nego nažalost potreban nam je neki pogon prosto u koji mora se ubacimo da bi to dobilo neki svoj ritam. I nekako vremenom sam počela da ipak pozitivno mislim o takmičenjima, jer vidim koliko to znači kad ja sama šaljem neke studente na takmičenja, da koliko to njima znači, koliko ipak jednostavno profitiraju iz toga, puno više rade, skoncentrisanije, adrenalin je tu i tako. Znači, ima tu nekog sportskog duha, i čini mi se da u današnje vreme to nije kao pre, recimo, 20-a godina, da se to mnogo tako emotivno prolazi kroz neke krize ako se ne uspije. Tako, čini mi se da je toliko već sve u jednom drugom tempu funkcioniše, da su mladi ljudi jednostavno naviknuti na to i da mi je to jednostavno potrebno. To je nešto što je deo svakodnevice.
interpretaciji Nataše Veljković slušali smo drugi stav koncerta za klavir i orkestar u F-duru Jozefa Haydna. Upravo pijanistkinji Nataši Veljković posvetili smo našu današnju emisiju i već smo pomenuli da je osvajanje prve i jedine nagrade na takmičenju Clara Haskell značilo i veliku prekretnicu u njenoj karijeri. Njene koncertne aktivnosti bile su sve češće, a nastupi organizovani širom Evrope. Ostvarila je nastupe uz neke od vodećih ansambala i dirigenata, ali i značajan broj snimaka za neke od najprestižnijih evropskih izdavačkih kuća. Među ovim snimcima su i Haydnovi klavirski koncerti, čiji smo odlomak upravo čuli, a koji su dobili izuzetne kritike stručne javnosti. U jednoj od njih se ističe kako ona stilski samopouzdano i pronicljivo potencira ono što je najbolje u Haydnovim klavirskim koncertima. Ovaj kompakt disk je uspešan primjer raznovrsnih, kreativnih i interpretativnih pristupa koji se reflektuju na nedogmatski način i transformišu u sopstvenu kreaciju. Također, kritika ocenjuje i da je ovaj snimak među ograničenim brojem kompilacija Haydnovih snimaka koji od početka stvaraju dobro raspoloženje jer savršeno izražavaju na nesputan, jasan i mladilački osvežavajući način vitalnost, duboku radost i šarm ove muzike. Upravo jasnoća i jednostavnost u interpretaciji učinila je Natašu Veljković jednom od najboljih interpretatora muzike predstavnika klasicizma u muzici poput Haydna i Mozarta. To je, između ostalog, bila jedna od tema o kojoj smo razgovarali sa ovom umetnicom.
Da se vratimo na vašu ličnu karijeru, pomenuli ste vaš pedagoški rad. Šta uz pedagoški rad, da li koncertirate onoliko koliko biste vi želili, koliko osjećate potrebu?
Da, moram da se pohvalim da sad imam dosta aktivnosti, tako da planiram da čak sledeće godine uzmem jedno odsustvo od pedagogije, da bih jednostavno mogla da ispunim svoje koncertne obaveze. I tu su i neki projekti, imam jedan svoj ciklus gde ću osvirati svih 5 Beethovenovih koncerta, jer dolazi Beethovenova godina.
Kada ste već pomenuli Beethovena, koji je to repertoar koji najviše volite da izvodite?
Moj neki muzički svet je Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Ravel, ponekad naravno volim da izvodim neke moderne stvari, ima sjajnih stvari, novih, samo treba dobro probrati, onda sve više sviram Baha u zadnje vreme.
Ali nekako se uz vaše ime prvo vezuje Mozartova muzika.
Da, naravno, uvijek se vraćam Mozartu i to mi je nekako početak i kraj. Ali da bi bio početak i kraj s Mozartom, mora da bude i te neke sredine. Tako da, upravo da bi se uvijek vraćala Mozartu, imam jako potrebu da sviram baš i kontrastne stvari i 20. vek i tako. Jednostavno, to je nešto što je strašno bitno, da te stalne promene. Promene su po meni najvažnije u našem radu, da stalno jednostavno kontraste ubacujemo u taj neki proces. I naravno, da bi radila recimo jednu Mozartovu sonatu, ja više puta tako čujem, poslušam ili odem čak u operu, jer smatram da je Mozart recimo pre svega operski kompozitor. Znači, tražim inspiracije na drugim stranama, bilo da je drugi kompozitor ili da je druga umetnost u pitanju. Kad pričam o Mozartu, ja ne mogu da pričam bez da pričam o operi.
A šta savjetujete svoje studente? Da li je važno da se fokusiraju na određenu epohu, žanr, određenog kompozitora ili je ipak ta svestranost mnogo bitnija u nekom razvoju?
Svakako da je svestranost bitna i da ne treba da se fokusiraju na jednu stvar. To može da se neko fokusira sa 35 godina ili 40 da počne da razmišlja o tom pravcu. Mislim, može nekome da bude još od rane mladosti nešto blisko, ali da se fokusira na to, to nikako. Znači, to ne.
Mislila sam u smislu da prosto postane prepoznatljiv, kao što recimo se za vas vezuje te interpretacije Mozartove muzike.
Pa ako je neko prepoznatljiv u tome, to on ne treba ništa da radi. u tom smeru, znači on će biti prepoznatljiv, jer to je nešto što je individualno. Jer ono što je nešto istinski pravo, jednostavno nema potrebe za tendencijom da se taj efekat ostavi na ljude. Znači, ako je neko prepoznatljiv, on će biti i od rane mladosti u tome prepoznatljiv. Ali prosto, naravno kao ja što sad recimo imam neke fokuse svoje, naravno da ja sam svirala sve stvari od Mozarta i tako dalje, to se naravno malo u zrelim godinama nekako samo dođe na svoje mesto.
Češće svirate van granica Srbije nego ovde, to je činjenica. A koliko često na svojim koncertima imate na repertoaru dela nekih domaćih autora?
Pa imam, sad u zadnje vreme nešto nije bilo prilike, ali bih jako žela da pogotovo mladih kompozitora i kompozitorki da sviram neke stvari, prosto sam vrlo znatežna u tom pravcu. Znači, kako me nije bilo tako često u zadnje vreme, nisam baš bila ni u toku dešavanja, ali veoma, veoma rado sam uvijek za nešto da nešto, pogotovo nešto novo, što još nije odsvirano. Tu sam jako radoznala.
Thank you.
Bile su ovo tri romanse iz opusa 21 Klare Šuman koje smo čuli u izvođenju pijanistkinje Nataše Veljković. Klarine kompozicije uz dela njenog poznatijeg supruga Roberta Šumana našle su se na kompakt disku romansa koji je Nataša Veljković objavila za austrijsku izdavačku kuću Gramola krajem 2007. godine. Kako sama kaže, želja joj je bila da Klaru Šuman predstavi ne samo kao ženu kompozitorku, nego i kao jednu jako važnu ličnost koja je rodila osmoro dece, komponovala i imala zavidnu pijanističku karijeru. Kao što nam je i sama ispričala, kako se proučavanjem Mozartovih operskih ostvarenja priprema za interpretacije Mozartove klavirske muzike, tako se i u slučaju muzike Šumanovih inspirisala proučavanjem njihovih pisama. Možda upravo u takvom pristupu leži tajna jasne i dobro osmišljene interpretacije. Bitno je pomenuti i da je uz pedagoški rad na Akademiji za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču i konstantne solističke koncertne nastupe, Nataša Veljković veoma predana i kamernom muziciranju. U narednim minutima čućemo je upravo u ovoj ulozi i to u repertuaru koji nešto ređe možemo slušati na njenim koncertima. Reč je o kompoziciji Proleće iz Pjacolinih godišnjih doba u Buenos Airesu, a slušamo interpretaciju koju je ostvarila uz Stefana Milenkovića i Kseniju Janković. Thank you. Bila je ovo kompozicija Proleće iz Pjecolinih godišnjih doba u Buenos Airesu. Slušali smo interpretaciju koju je Nataša Veljković ostvarila u saradnji sa Stefanom Milenkovićem i Ksenijom Janković. A beogradska publika neće biti uskraćena za Natašinu interpretaciju ni prilikom njenog ovog boravka u Beogradu. Naime, ona će uz ansambl muzikon uveličati samu završnicu ovogodišnjeg međunarodnog takmičenja muzičke omladine.
To će biti Mozartov Esdur koncert ženom, mada ženom je zapravo pogrešno. Ja to kažem zato što onda prepoznatljivo, ali zapravo treba reći ženami za koje je Mozart pisao. Taj koncert je nekako prvi veći koncert Mozartov i izuzetno zanimljive forme. U sredini jednog, u trećeg stava postoji jedan menuet koji je kao jedna oaza, potpuno nešto drugo. I tu jednostavno, eto to što sam rekla, se vidi baš koliko je Mozart zapravo prvo operski kompozitor. To je meni kao da je izašlo iz opere Buffo, jedna prelepa arija kao iz Figara ili tako neke opere. Tako da se jako radujem tom koncertu. A drugi stav posjeća strašno na simfoniju Concertante u svom C-molu. Radujem se što ću svirati sa ansamblom muzikom i što ću imati čas da sviram sa svojim mladim kolegama koji su pobednici ovog konkursa. Znači, oni su važni na tom koncertu. Ja sam više onako kao neki završetak, ali zapravo nisam ja tu glavna. Glavni su mladi solisti koji će svirati neku stvar solo i upravo ta neka mlada energija znači ovog konkursa, a ja sam tu samo kao eto simbolično kao jedan član žirija koji završava to.
I evo za kraj da kažemo i šta je to prvo što vas očekuje nakon što završite svoj angažman ovde na takmičenju?
Pa prvo 11. aprila idem za Kinu i tamo ću biti dve nedelje i tamo osim sviranja imaću i master klasove i to u dva dela Kine na Žutom moru i na Južnom moru, tako da biće interesantno.
Thank you.
Na kraju današnje emisije u izvođenju Nataše Veljković slušali smo finale Haydnovog koncerta za klavir i orkestar u D-duru, a mi vam preporučujemo da prisustvujete svečanom zatvaranju Međunarodnog takmičenja muzičke omladine u subotu 30. marta od 19 časova, kada će pored nastupa nagrađenih takmičara svirati i Nataša Veljković, i to u jednoj od svojih najboljih uloga u ulozi interpretatora Mozartove muzike. Vas je studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.